Mansanguna betu, folge kosumsier.
Kasele kana basanga beta tubila minku tambula bazuzi ya mbonza kisangani na kizunga ya oriental tambula kana suka tulumba bubei pamonisa kanganzi na bau na mutindo antodisi ya kizunga ya ivu wa makesa kanga kape mwesa kampasi bankuli na bau zola ke bazuzi ya makesa befonsi matinyoso na salamaka na kilumbu ya mazono. Bubia inza mvimba sepeleka kilumbu ya bisika batuke na kuzingaka ya vwanda ba inzo asele katove kiadi na kumona tira bambanzi ya sinabeto wa Kongo Kishasa batu minke vwanaka na bapasi ya kufutila ba inzo babel mpongo masimamo losaka disu sabu na diambu yae awanabwala kimfumo Kinshasa na bizunga beta kwena mbanza Lubumbashi. Kilumbu ankaka inza kumisaka na kilumbu ya bubia hii ya ke mingi ya baminunu aseleka beta kwena pena kivu enzi sabu na kuzaba bapasi ya bambuta batu yae kevwanaka na yao batata bambama atala mkwa basa ngubitu kevwana yao na kilumbu ya bubu. Matono mina benusu kena kulanda beta sekteri ya Kalanganda bwele daka banga kena district ya Kwilu. Betu kia yantika basangu yae mutibu za bisaka yao na kutambula kitezo ya bazuzi kumi bubi yae na suka na mbanza Kisangani bwala kimfuma kizunga ya oki ya ntalba munisaka batambulaka muzo atuba sabu na kumunisa ngazi na bao na mustindu ya baka ngaka na kilu wa mazono na nkukila bankuni na bao zole ya ke bazuzi ya makesa mpena mpasi ya ntwadisi ya kizunga ya ivwa ya makesa mwesaka bao na kutuba general ya brigade Jean-Claude Kifwa bazuzi na bavu wanake na kukota mingi na mambu wa meta dila makesa veka si meta dila kangu yandi kena kufunda bau pe na kusala baimbi ya mutina mtindu na kukonda pe kuzitza banti kwa kisalo wa makesa mpe bata tinda bau na inzwa nene ya lusambusu wa makesa kasi samu na kuzaba nyusu na inda betu kebukla na kisa nga ninku na beto anselwe maswa
mtuadisi ya rejon militeri ya uvu wake na kufunda ba magistra tatu ya masonga ya basoda na kukikotisa na mambu ya basivil ina meta la bau ve samu na yandi bau kena kukwamisa nkangu na kulomba mbongo. Zole kati na boka nga maka lumingu meluta mpita tindama na masonga ya zulu ya makesa meza bisa general de brigade Jean-Claude Kifwa yina mete ndulande mwose wa magistra yina kondaka luzitu na tola na yandi mpi pena ya kubula yandi na ntangu yandi vasosa kuzaba sambu nanki basudame kukikotisa na diambu ya basivil. Makasi na ntima ba magistra sivili ya nkaka ya Kisangani basikaka na ndila melu atabideni na boya kisalo samu na kuboya mutindu yambi banduku na boya makesa kanga maka samu na bo bau kwa misamaka mpi talamaka bonso bantuve. Ndamu ya nkaka ba kete wa magistra militaire kuendaka kufanda na ntole yanjo ya bantumo ya province oriental samu na kumonisa bumosi na bo tiba bakala na bo. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Matulu mina ngea Anselme Maswa nge fonsi matimavonga kena kuluta kantangu nyosu na esitensi na beto ya kena kupesa mpasi mini na kimvuka bepise kopo adibunda katolika repivide mkatidi kongo insi na beto pe kimvuka nkaka katolika na zina Pax Christi International koboko tayai za banaka na kilumba bubi yai na ndinga sabala yai ya epise kopo Laurent Mosengo Pasinia pesaka na uliantiko ya lukutaka na ngemba ya Pax Christi International kena kubongisaka na uliantiko ya konto sabala ya ngonda intu adilongi samu na mbala yai ya kele kivuvu ya ngemba ya kele betunga yao kintu adisabu na kubanisa mvita kena kulutaka ntangu nyoso kuna na ST ya Kongo Kishasa insi na beto ntwadisi ya ya senko kena kuzebisa ti ya fwana kuzitisa bainswa ya nkaka ya fwana kena kusalamaka awana insi na beto wa Kongo Kishasa tone inza mvimba epise kopo mosengo zebisaka nyoso yai na kinzo nzolo ya nkuna beto Andri Kitingi.
Il s'agit donc avant toute chose d'identifier les protagonistes de la guerre de l'Est du pays.
Ndiambu ya ntete ya kusala kele kuzaba bantu kena kunwana na esti yansi. Muke zaba veka na kisalu ina salamaka. Nani kesa la nini? Sambu na kiyanji kesa la yu. Nani ketula tia na mvita ya ya esti yansi. Kaka na nima ya kuzaba ya keleka bato yonso yina kena kubaka mambote na mvita ya yi ndebeto leso samu tinu ya kusukisa mvita yina kumona nde mvita kele to bato zole yina kenwa na melunga ve yutavanda mbote kuzaba bato ya keleka kele kati ya mvita ya yi ya zole beto zabisaka nde ndembama kele disongidile ya luyalu ya ba intua muke tangu yonso na kutuba nde nantu ba mvita ya banti ya grala ke kele diambu ya kukonda intua
une crise du droit.
Ina vwana ke episekopo Laurent Mosengo Pasinia ya kentodisi ya lukuta kano be episekopo adibuna katolika insi na beto. Nandama nkaka Laurent Mosengo Pasinia zibisaka tingemba sileka ya lenda kusalaba kaka kanatibatu kubika kuteka minduki. Nandabu insi na beto mpe kubika kusalaba imbi ya mutina mtindu. Mutina kena kusalaba kabilumbu yai. Ya fwana kusima tikuna na kivu ya zulu kitezo ya mabuta difunda mosi ya tinaka na sake bake bubi yai na mwan toto ya nzulu. Ya kena kitezo ba kilometre makumi zoli na kukuma mbanda Goma bakomaka kuna katoka ngonda beka to na kuluta na ni mabankindu ya lutaka na kati ya makesa byalu mpe bimpumbulu ya Laurent Kunda ya meluta bubiai kitu za sabala musi kubanda bambuta nkaka bimboka akena kupesa kalusa dusu na bantuka mikomaka kuna kiadi na kumona tina kilumba bubiai lusadusu musi veme pesa maka na batwina kashibitike bokila beknadini jambu na mbanza Goma samna kuzabisa beti yao inchi mtu na kena kuluta na ndambuna
yake na mitini ya mvita kuluta mafunda tanu na kama zole ina kimpuka mosi ya bwala nzulo kuzaka tanga na sabala miluta fibwala ina kena pene pene ya laki kivu samu na mbuta bulongo musema kweli mfumo ya bwala nzulo kamwa bwala nandi kena bantu kama tatu na tanu kansi konso inzome ya mba mabuta tatu ya mitini ina mingi kena kuleka na baenzo ya nzambi bayankaka na enzo ya kalasi mosi ina kaka kena bwala ina na keleka nzingulu na bao ya mpasi mingi samu na direkteri ya pe maindule na inzo nkanda ina bake ntete na kubongsa bawese kutu na sabala meluta yake na bantu ina banda kubela pulu pulu. Kimvuka solidarite kuendaka sonika bao diaka mpe na sabala meluta kimvuka aser kuendaka tala bao. Bito zabati yake na mintini ya mvita ya nkaka ina kumaka na nzulo kubanda na torono ya ngonde meluta kansibube kaka kilumbu ya ntete ndeba mibanda kutunga kamoba inzo ya matiti mutindu bake na kufingila kana bake pesa bao lusadusu. Na Goma, Bernadine Diango, Samna, Radio Kapi.
Matulu mi nge Bernadine Diango, Fonsi, Matiko Banda Suka, Bubiai, Yake Bantodisi, Yamake, Sainsi, Rwanda, Ya Burundi, Uganda, Bwele Daka, Republi, Demokrati, de Congo, Bake na Masolo, Nambanza, Lubmashi, Masolo, Yai, Yamete, Dela, Mingi, Mbambo, Angemba, Na Katia, Bensi, Betume, Katona, Kutanga, Pe Mingi, Na Kizunga, Mazanga, Nena, Ntoto, Na Beto, Afrika, Na Katia, Bambuta, Yai, Yake na Kubaka, Sika, Na Masolo, Yai, Betulenda, Tanga, Pintodisi, Yamake, Sa, Yamuniko. Na kulanda basangu na beti mutuza pisaka tiinza mvimba kumisaka bubu yai kilumbu ya bainzo ya batu kena kuzingaka kilumbu yai kena kupesa kibonza na luyalu na mutindu ya mutu nyoso ya kongokisha safu ete kulala na inzo ambote mezabisa mbuta luyalu kena kutalaka mamu yai ya bainzo kansi na bambanza diambu yai ya kiampasi mingi na kutala ntalu ya mbongo wa batu kena kulumbaka sama kufutila bainzo luyalu mepesa bangona tatu sambuti garanti mbongo wa bake na kupesa kanantola kukota na inzo si banko wa inzo baundike na kulombaka bangona tanu to kumi Rebeka Ibalinguma Babel Mpongo Masimango Nkunabeto yala ndaka jambu ya inti ya kusimba
mpange koso betu baka kifonuso lupango mosi ya betu munaka na kumina lingwala awa na Kinshasa wapi na katikezi ngaka bantu makumi tatu na tanu ya mebima na mabuta tanu kimbange baka kalakani bake munaka betu bakaka na mosi na bao na zina ya mbuta jan bake sadilaka kabine mosi pompi mosi mpe kusadila bima kaka kintwadi kaka samuti ba indwa kufutila ke munana diaka mingi ve e betu hindula kintwadi mpange koso ti na bilumbu ya bubu bantu mekuma mingi awa na mbanza Kinshasa diambu ke salati ba nkaka awa betu kepe sansangu kele ti mbongo na maboko kasiba indo ke mwana ve jambo kaka ya simbaka maele na betu na ndonga baka kalakani ya betu monaka na bantu ya kifutilaka ba indo awa na Kinshasa kele ti banko balupangu mekuma kulomba ba garanti kaka ya bangonda kumito kuluta banko balupangu batu baka na ndambo na bauti baki lombaka ba garanti na na kunandakana ntalo ya bisadilu ya baki sumbaka na ntama kutunga ba indo na bao yao ke lombaka ba maluaku mingi nde baki lombaka mbongo gompe mingi toba garanti mingi sambalenda futusa bambongo ina baki basisaka na ntango kusumba bisajula kutunga ba inzo na bao dibanda kumanisa nkakalakani yai nyoso betu memonisa na ntangu yai mpangi konso keleti luyalu tunga diaka ba inzo mutindu asalaka na ndambu ya komini ya bandalungwa na lemba na matete peda bakartia nkaka awa na Kinshasa ba inzo baki bingaka ba onel wapi batutafutila na kupesa ba garanti kaka ya bangonda tatu mutindu luyalu kelomba
Matulu mina ngere beke balinguma kasi ngefonsi matiba pasi ya keleve kaka na bwala kimfomu Kinshasa kasi pena bizunga ya kikifonusu ambanza lumbashi na kizunga katanga mpambave ntalu ya memataka mingi sabu na nkangu ya bwala kimfomu kizunga ya hii ya katanga ntala bainzo ya memataka kuna sabu na bakompanya ya matada ntalu ya kena kusalaka na ndamu na tuni tumbake pesa beti nchangu ya nkuna beto jangandu
konso musiri Afrika mutinu ngeme katoa kuzabisa bantola banzo na mbanza lumbashi memata banzo hii na vandaka na ntalo wa dolaan kama mwesi mematati na dolaan kama zole ton kama tatu. Banko banzo kelomba ba garantia bangonda sambandu to ya mvula mwesi. Mkango Lubumbashi keze piseti. Bantalo banzo memata somba kompanya matede ntalo mekuma mingi na Lubumbashi. Na kutuba na bao ba kompanyi na ke pesaka banko banzo ntalo mingi. Yau na banko banzo ina ke pona kaka bantu na ke pesaka bao mbongo mingi. Na yau, bantu mingi mebanda kukwenda kusosa banzo na bakartia wa pisika banzo kena ntalo afyoti. Kansikuna mpe bantalo banzo memata. ba studio ina vwanda na ntala wa dolar tanu me matati na ba dolar kuminatanu. Nanda mwankaka ya melute mwabilumu ntodisa kizunga lombaka na bantuma ba kompanyi ya matadi ya ntalu na kutunga banzo na ngambu wanzila Lubumbashi likasi wapisika ba mpango wa poleleke mingi.
Kilumbu ankaka ya inza kumisaka na kilumba buwe ya bizabisa katikele kilumbu ya minunu tobatu ya mekumakatiba mvula mingi awa na insi na betu wa Kongo kisha sabit kena kolosa disu bizabisa kana ndambu wa Kivu ya insi kuna luzingwa bambuta yai ya kende ya pasi ya kuluta ntangu yai ya mepesama na bimvuka ankaka kena kutalaka mamu na bau kuna na Kivu ya insi kasibe fuansi matiata kutimutindu yai na mbanza buka vubwa la kimfumu wa Kivu ya insi bimvuka ankaka sepela kankinzi yai kintuwa di tikitezo ya minuni makumi tatu Adolfine Ngoi kebokila betu na Bukavu
bimvuka kisungilila biboba na kati ya mpanza Bukavu meza visa titalu na bao yake mafunda zole konto kilumba tanu bake zunganaka konto mwelo samu na kulomba lusadusu metu bambua bene masimasi kena mvula makumi chambwali na sambano
mzea anakuwa mchavu
kiboba bake na kumona ndi lokola ndoki kandizo na bape misandi baina bame pe misaka bake futaka bao ba franko ngole kama zole to kama tatu ina butaka ve keto ve pewa bakala ve ba inzo keleve madi ampasi konso kilumbu wake zietaka na balabala samu na kulomba lusadusu ata franko ngole kumi ata makumi tanu ya kupasuka kima ve mbongwa pilina inki nsansu biboba kama iya na makumi tanu kena kati ya babimvuka kisungililaka bankaka ntalu ya biboba mafunda tanu ina meza bakana mama chentwale muhigirwa
tous ces vieux qui ont travaillé
biboma yoso salila kantoto babuta kabana balomisa kabau baina meko mabafumu na kati ya dialu bubu yai bankaka ina ina luzingu na kia lele ya kufuata kele ve maza na kubaka mpasi kima kudia mpasi inzo wa malonga kuzingila peke ele ve
desama
tuadisi alitafia mambo ya luzingu kuendaka tala biboba kiku na komini ya Kadutu Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Sabala yai ya mebanda ba metula yao sabala ya inza ya kena kukumisa mfunu ya mabele ba mama kena kupesaka na bana na bau dibanza yai ya kia kimvuka musu ya inza kena kubakaka lusalusu ya UNICEF to kimvuka ya inza kena kutalaka mambo abanda na kubambula bemyo befonsi mati inza inzo ya inza ya kena kutalaka mama mavimpi kena kulombaka na ba mama na kupesa bana na bau mabele na bau musi china ngonda sambanu mpamave luzingu nyoso ya mwana kefonaka na kati ya mabele mama nandi ntangu yai mpi ya mendi mama nambuta Emile Okitolanda ya kena kutala ya kena kupesa kama longi ya kimunganga na universiti ya Kinshasa Betulanda na alolo ya Agat ele mampo na minga
yake lombama na mama na kupesa mwana mabele na ntangu yake butamati na ngonda sambano mkatu kubwela mai tukima ankaka na ntangu ina nyoso kuluta ntangu ina nde mama lenda bwela madia tomasa na zule ya mabele mpe afwa na landakana kupesa mabele na mwana ti na ntangu yake lungisa bamvula zole mpe na tangu mwana kia antika luzingu na mabele ina mama lenda mwana vewonga samuti na kate mabele ina yandike pesa mwana mebakama masa bunkete madia mpeba vitamini nyoso ya mfunu ya lenda sadisa mwana na kuyela mbote na mayele mpe na mavimpi ya mefuanakana pesa mna kusalala ti mabele pesa mambote ya inyoso na mwana ya fuana ti mama landa ndonga kupesa mwana mabele na ntangu pe na mukete nyoso ya vwandara nitu ya kubela ve samuti mwana baka bima nyoso ya betu meza bisa awa ya meba kama na kate mabele ya mama na yandi
Asileka na vwana kambute mil Okitolanda ya kena kupesa kamalongi ya kimunganga na universite ya Kinshasa. Batike manisa basangu ya ii na ntangwa kiesa bambuwa makizunga kasi oriental mingi ya kena kata kimvuka feke bambuwa mayai balenda kulanda mutindu ya bima nabao kena kukatoka kanisi ya Tanzaniti na kukuma awanaisi. Na beto akungo Kinshasa ntangu ya ii ya kusoba ya ntadulu ina ya pesa maka na kiluma sababu mekatona kuluta na ntualisi ya inzo aluyalu kena kutalaka mambu wa bima ya kena kukuzaka na njila maza Ojefrem Nankufi, mingi na masolo ya fukisa kabambuta Ojefrem mbwela ya kabambuta feko mtangwa Chris Mukande na tunitu ba mamba
Sambu na ADG ya Office ya Gestion de Flete Maritime Emile Ngoi, yina kumaka awa na kizunga ya Kasai Oriental, bantu ya Mombongo kena mpila ya Kolanda bima na bao ke katuka na baisi ya Nzenza ti insi na beto Sambu na mpila bao tulaka maboko na minkanda na kati ya Ojefrem ti Tanzania Road Ulej, yina yon nyonso sambu na kumanisa mpasi yina ke monana na dibungu ya Dar es Salaam ti ya Mombasa. Betu bati bima yina ke katuka na bainsi ya nkaka. Takuma na Tanzania na nima. Kasi OGFM asajila bantu ya mombongo kisalu na mpila bao mewakana. Bantu ya mombongo tamona jaka mpasi ve sambu na kukwenda kujisajila bisalu yonso yina. Na ndambu ya nkaka Maurice Tinyaman, direktor ya Afrika Kasai Oriental, meza visati mambu ya yonso tasajila bao mingi na yina ketala ntangu sambu bima kubasika nswalo. Na mambu ya muyibi tavanda jaka mingi ve. Na mbanza Mbujimai, Julia Nyamwini, Radio Okapi.
Ya shirika na mutinu beme katola kumuna ya vandaka tunitu mamambave kasi vandaka nkuni na beto jilini ya mwini mwana shangu ya kena Mbujimai na njira mashini bidu baka kalusa lusu nkuni na beto jidu ni masunda Rebeka ibalinguma tunitu mamambaba pesa kalusa lusu na ntola kinzonzolo konso musia rafika mbazi na suka kevona bleshi na nikambala bebi kalambot na kulanda manaka na beto wa Radio Kapi, Radio Angenba.